Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 16 de octobro 2024. Estas facile pregi por peti grazoin, dum estas pli malfacila la laud pregio, au pregio de benado, quiu estas la pregio de la autentica gioio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Temo de lia predico estis la liturgia legajo cerpita e la letero al Efesanoi, en quiu Sancta Paulo Apostolo levas cun gioio sian glor pregion al Dio. Temas pri pregio de laudo, rimarkis la papo, kiun ni ne faras tiom kutime. Laudi Dion estas pura sen pagezzo, kai eniro en grandan gioion. Ni capablas pregi tre bone, kiam ni petas ion, ancau kiam ni dankas la signoron. Sed la laud pregio estas iom pli malfacila por ni. Tion ni spertas pli bone, diris Francisco, kiam ni memorigas la aferoin kiuin la signoro faris en nia vivo. En li, en Cristo, li electis nin antau la creo de la mondo. Benata estas vi, signoro, char vi electis min. Gi estas la gioio pro patrezza cae tenera proximezzo. La laud pregio, daurigis Francisco, donas al ni la gioion, igas nin felicai fronte alla signoro. Ni streciu, por retrovi gin, sed la deir puncto estas giuste la memorigo. La signoro electis min antau la creo della mondo. Ien la vero, se nin ne credas ietio, nin estas cristanoi, char la cristano estas electito. Pliei informoi pri Papo Francisco. Venontan dimancion la Papo celebros meson por la fermo dell'assembleo della Sinodo della Episcopoi dedicita alla familio. Dum la meso, Francisco beat proclamos Paulon la sesan. La figuron de citiu nov beata Papo oni presentos morgau alla giornalistoi e nella gazetara salono della Sancta Seggio. Ien la texto della hodiaua twittera messaggio de Francisco. La cristano estas nepre misericorda, gi estas la kerno della Evangelio. Cai nun aliei informoi. La familion oni devas accepti cai accompani dum ciui giai malfacilagioi, sed necessas proponi positiva in historio in de familia vivo. Gi estas uno e la consideroi presentitai dum la hodiaua cutima rencontro cun la giornalistoi por tiri bilanzon pri la hodiaua tago de la laboroi de la sinodo pri la familio. Irado ciu dauras en nome de travideblezzo cai partopre. Per citui vortoi, Pastro Lombardi, directoro della Gazetara Salono, presentis la decidon della Sinoda Aulo publicigi la rapportoin della dec malgrandai rondoi, kiui resumas la vidpuncton della diversai lingvai gruppoi, en kiuin oni dividis la patroin dum la dua semaino della Sinodai laboroi. La volo della Sinodanoi, clarigis Pastro Lombardi, estas cohera cun la electo publicigi la rapporton post discuto, cai sam kiel cilasta, aldonis Pastro Lombardi, ancau la rapportoi della malgrandai rondoi estas labor documentoi, nenio definitiva, sed nur contribuo interne della irado della sinodo. Crome oni presentis hodiau alla secretarieio della sinodo, ancau la proponoin por revisio della rapporto post la discuto. Oni prilaboros ilin por realigi la finan documenton della sinodo, kies aprobo devus ocasi post morgau sabate. Crome, sigis Pastro Lombardi, post la rimarco pri la manco de africano en la commissiono taschita redacti la finan documenton, Papo Francisco decidis aldoni al tiu commissiono cardinalon Napier cae monsignoro Hart, represente della Africa continento cae de Nova Zelando. Vatican Urbo, antau 36 iaroi, la 16 de octobro 1975, estis electita papo Johano Paulo la II. Francisco, sancta proclamante sian antau ulon, definis lin papo della familio. Tion memorigis monsignoro Zygmunt Zimowski, presidente della papa consilio por la san servai operaziantoi, quiu cimatene celebris meson cun granda gruppo de cun celebrantoi, por danki pro tiu granda papado. Ni povas diri che citiu sinodo, diris monsignoro Zimowski, antau la microfonoi de Radio Vaticana, daurigas tion kion faris por la familio Johano Paulo la II. Ancora el Vatican Urbo, la Sixta Capelo havas novan spiron kai novan lumon. Post tri iaroi da precisai laboroi, oni anstatauigis la sistemoin por climatizado kai lumado. La nova sistemo por climatizado certigas correctan conservon de la frescoi interalie per tauga shangio de aero. La nova installagio por lumado, kiu usas technologion lum diodo, ebligas povi vidi la 2015 Vincent quadrata in metro in della Sixta Capelo per lumo tute renovigita. Pri citiu duobla interveno parolis alla giornalistoi e nella gazetara salono della Sancta Seggio la direttoro della Vaticana i museoi, professoro Antonio Paolucci. Al citiu in moderna i installagioi oni dedicios ancau la tridecan cae tridecunuan de octobro internazian cun venon. La simbola coincido de datoi ne estas hazarda, declaris professoro Paolucci. La tridecunuan d'octobro de 1522, Papo Iulo la Dua inauguris la volbon della Sixta Capelo, jus finita de Michelangelo. La tridecunuan d'octobro de 1541, Papo Paolo la Tria malvualis la grandan frescon della Lasta Iugio. La malnovai installagioi ne plu efficis pro la rimarchinda cresco della nombro da visitantoi. Ili utilis por nombro da visitantoi el prescau 3 milionoi. Nun ili estas prescau 6 milionoi, stigis professoro Paolucci. Islamabado, in Pakistano la supera cortumo de Lahore confirmis la mort condamnon de Asia Bibi, la cristana virino accusita pri blasfemezzo cae condamnita de unua verdicto en 2010. La informon conigis la advocatoi de la virino. La iugisto taxis validai cae credindai la accusoin de du islamai fratinoi, cui attestis contra usci. Nun restas la appellatio ce la nazia supera cortumo. Iunie de 2009 en Punjabo, du colleghinoi de Asia Bibi petis al sci iri cerpi acvon cae poste ili rifusis gin. Gi estas malpura acvo, ili diris, tuscita de la manoi de malfidela cristanino. Gi estis la banala pretexto ele ciu comencigis la turmentoi por Asia Bibi, nun quardecvin iaragia, patrino de quin gefiloi, tui accusita pri reago per insultoi contra un Mahomedo, cae seque pri blasfemezzo cae rifus convertigi al Islamo. Si estis baldau encarcerigita cun longegai periodoi en isol cielo. La unua iuge processo estis caracterizita de contrauregulagioi, inter ciui la neceesto de defenda advocato por Asia, cae la attestoi de la accusantoi cun contraudiroi cae necongruezoi. La caso de Asia farigis internazia problemo, cae multai landoi premas sur Pakistano, porche gi reformula legion pri blasfemezzo. Nun la decidon devas al pre la supera cortumo. Paul Batty, estro della Pakistana Alianzo della Minoritatoi, declaris alla Radio Vaticana che li sentas sin optimisma pri la destino de Asia Bibi. Ia espero estas, li diris, char en la pasintezzo mult foie la condamnitoi della unua cae dua grada tribunaloi estis liberigitai della supera cortumo. Se ni rigardas la historio de Pakistano, gis nun neniu mort condamnito estis executita pro tiule pri blasfemezzo. Ni finas bedaurinde per funebra informo al venis la stigo che la ocan de septembro mortis en Pollando Leszek Wengowski, esperantisto cae poeto. Li estis prescau octec unu iaragia. Ni invitas nia in gefrato in levi pregio in por la anim riposo de esperantisto Leszek Wengowski. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.